Assalomu alaykum. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nima uchun salbiy suhbatlar va tanbehlar ijobiylariga nisbatan bizni ko'proq ta'qib etadi? Harvard Business Review shu mavzudagi qiziq maqolasi bilan bo'lishdi. Rahbariyat tanqidi, hamkasblar bilan bahslashuvlar, do'stlar bilan kelishmovchiliklarni anchagacha unuta olmay yuramiz. Maqtov eshitib, hamjihatlikda ishlashgan oy kunlarimizni esa tezda yoddan chiqaramiz. Agar sizni dangasa, mas'uliyatsiz deyishsa, barcha ijobiy jihatlarni unutib, xafa bo'lasiz va bu holat anchagacha sizni tark etmaydi. Sizning naqadar iste'dodli, halol ekanligingiz aytilgan yoki siz bilan faxrlanishlari tan olingan holatlarni esa unutish oson. Manbada ta'kidlashicha, bu ma'lum bir ma'noda kimyoviy reaksiyalarga bog'liq ekan. Inson ta'qid qilinganida, rad etilganida yoki qo'rqqanida organizm katta miqdordagi kortizolni ishlab chiqaradi.
Inson yanada ta'sirchan bo'lib qoladi va salbiy omillarga keskin reaksiya bildiradi. Unga suhbatdoshning so'zlarida katta dushmanlik kayfiyati seziladi. Hatto bu haqiqatdan yiroq bo'lsa ham. Bunday ta'sir 26 soat davom etadi va yoqimsiz muloqot xotirada chuqur o'rnashib qoladi. Shu bois u bizning kelajakdagi xatti-harakatlarimizga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Biz bu haqda qancha ko'p o'ylasak, uning ta'siri ham shuncha uzoq bo'ladi. Ijobiy sharh va yoqimli suhbat ham kimyoviy reaksiyani keltirib chiqaradi. Bunday munosabat organizmda oksitotsin gormonini ishlab chiqarishni rag'batlantiradi. Biroq gap shundaki, oksitotsinning metabolizm davri kortizoldan ancha qisqa. Shuning uchun uning ta'siri ham u qadar kuchli va davomli emas.
Rahbarlarning har bir muloqotga e'tiborli bo'lishi kerakligi suhbat kimyosi bilan izohlanadi. Kortizol darajasi oshadigan aloqa shakllari muloqot intellektual darajasining pasayishiga olib keladi. U CIQ sifatida qayd etiladi. Ya'ni unda inson ishga kirishish, yangicha fikrlash, hamdardlik, ijodkorlik, jamoada ishlashga tayyorlik xususiyatlarini yo'qota boshlaydi. Siz qanday xodimsiz? Idoradan hammadan oxiri ketib, uyda ham ishdagi vazifalaringizni bajarishda davom etsangiz, o'zingizni super samarali xodim deb hisoblamasangiz ham bo'ladi. Aksincha, ishbilarmon va strategiya direktori Maksim Yurin nima uchun rejadan ko'p ishlash xodimning namunali ekanligidan dalolat bermasligiga izoh beradi. Lifehacker shu haqidagi maqola bilan bo'lishdi. Siz juda ko'p va qattiq ishlaysizmi? Ko'pincha kechgacha ishxonada qolib ketasizmi? Dam olish kunlariga ham qo'shimcha ish olasizmi?
Yaqinda bir bo'limning ishini qahramonlarcha tugatib berdingizmi? Sizning vazifalaringizni yaxshiroq bajaradigan odamni topish qiyin bo'lgani bois, hamma ishni o'zingiz bajarishingizga to'g'ri keladimi? Atrofdagilar esa dangasa va o'rtacha kishilar. Axir, ular ish kunlarini belgilangan vaqtdan atigi yarim soat keyin tugatishadi. Ba'zan esa umuman o'sha vaqtning o'zida ketishadi. Vazifalarni esa boshqalarga yuklashadi. Bir qarashda hammasi ajoyibdek. Xodim boshqalardan ko'p ish bajaradi, o'z ishi uchun kuyinadi, qiyinchiliklardan qo'rqmaydi. Mo'jiza. Biroq bu mo'jiza emas. Nima uchun deysizmi? Bunday ish tempiga uzoq vaqt amal qilish qiyin. Faqat sanoqli odamlargina buning uddasidan chiqishadi. Qolgan 99% esa kuyib ketadi. Odatda bir necha oydan so'ng uzilishlar boshlanadi. Ishchi o'z faoliyat sohasidagi pozitsiyasidan qoniqmaydi. Bunday inson hamma rejadan ko'p ishlash va barchasiga ulgurishga harakat qilib, o'zini o'qqa cho'qqa ura boshlaydi. Keragidan ortiqcha ishni o'z zimmalariga olishadi. Ular dam olishni bilmaganliklari uchun tez orada butunlay ishlaridan sovib qolishadi.